Ondskabens portræt af Stig Trenter, oversat af Else Faber, fortalt af Thomas Knuth Winterfeldt fra Lindhardt og Ringhof. 1. Maleriophængning. Har de snegle? Spurgte jeg. Nej, sagde servitrisen. Sneglene kommer ikke før i begyndelsen af juni, men vi har kalvehjerne i dag, og det kan herr Friberg jo godt lide. Ja, det kan jeg mægtig godt lide, sagde jeg. Og så franske assietter først. Og en halv flaske vino rosso, tilføjede servitrisen selvsikkert. Jeg nikkede tilfreds, og servitrisen forsvandt med en mine, der røbede, at hun var stolt over sin gode hukommelse. Og det havde hun faktisk grund til at være. I de sidste 3 år havde jeg ikke så ofte gæstet den hyggelige franske restaurant i Gamle Stand. Jeg havde virkelig arbejdet hårdt. Det kunne jeg sige uden at prale. Men så var mit fotofirma også gået frem. Større omsætning for hver måned. Personalet var stadig blevet udvidet, og så sent som i forrige uge havde jeg antaget min tredje assistentfotograf. Jeg havde gjort det af en ganske særlig grund. For første gang i 4 år ville jeg holde rigtig ferie og lade min billedsans hvile ordentligt ud. Og jeg tænkte, at denne reaktion skulle foregå her i Stockholm. I et Stockholm, der i løbet af de 4 år næsten var blevet en ny by for mig. Jeg ville se foråret springe ud i arkitekt Bloms nye parker, købe hvidløgspølse i Torvehallen på Høtorget og kigge på nyt og gammelt, kært og tåbeligt i den svenske hovedstad. Og i aften havde jeg startet dagdriverlivet med en middag på den gamle franske restaurant Catelan midt i hjertet af Gamle Stan. Regnen havde silet ned hele dagen, og det blev den ved med. Gennem en åbning i de purpurrøde fløjlsgardiner kunne jeg se, hvor det stinkede på den udvendige side af vinduet, som vendte mod Storsjøkobrinkan. Klokken var lidt over 8, og det var endnu halvlyst på denne aprilaften. Jeg havde altid befundet mig godt på Catelan. Restauranten var ikke blot fransk af navn og med mad. Det var først og fremmest atmosfæren, der var gallisk. Gennem døråbningen i restauranten kunne jeg se ud i den mørke café. Her, hvor man spiste, var billedet helt anderledes. Over de mørke paneler havde væggene dæmpede milde farver. Langs med loftsgesimsen løb striber i grønt og rosa, som hister her var knyttet sammen til blomster og blade. Loftet var dækket af overmalede glasplader, og i et hjørne snorede en elektrisk ventilator. Herinde genkendte jeg 2 diplomater, 3 udenlandske journalister, forskellig nationalitet og et selskab af skuespillere. Det surrede som i en bikube af forskellige sprog. På stående fod kunne jeg skelne dansk, engelsk, tysk, polsk, fransk og italiensk. En mand i hvid kittel var ved at rydde af et bord. Det var restauratøren selv. Han hilste genkendende, da han gled forbi med sin fulde bakke. De franske assietter kom, og jeg gik hovedkuls ombord i den løgduftende salat, den tyndt skårne komave og de andre delikatesser. Lækkerbiskner af den art bør nydes langsomt. Det var jeg godt klar over, men alligevel huggede jeg maden i mig, som om jeg var indkaldt og blev præsenteret for gule ærter og flæsk. Det er vel arbejdet, tænkte jeg, der har givet dig sådan et forjaget spisetempo. Jeg regnede med at have mavesår, når jeg blev 40. Jeg sad netop og tænkte på, at det var der 12 år til, da jeg hørte en kvindestemme lige ved mig. Ordene var ikke på nogen måde mærkelige, men blot det pludselig at høre en svensk stemme i denne summende fremmede tungemål var tilstrækkeligt til, at jeg spidsede ører. Desuden var stemmen mørk, fyldig og usædvanligt melodisk. Hun sad ved bordet ved siden af. Hun var en skønhed. Mørk som natten, og hun virkede mere sydlandsk end både den franske dame i det ene hjørne og den italienske i det andet. Hendes ansigt var rundt og blidt, men alligevel udtryksfuldt. Næsen lige og velformet, og munden lille og rød. Huden var let mat gullig, og havde en sådan levende glans, som man sjældent ser på disse brede grader. Ikke en rynke kunne jeg opdage på den glatte pande, som blev indrammet af ravne sorte lokker. Alligevel var hun sikkert ikke så pur ung. Sådan cirka 28, gættede jeg. Hendes grønne kjole var enkel og sad godt. Hun talte ikke længere. Hendes øjne hvilede med et tankefuldt udtryk på en ung mand, der sad over for hende. Han var også mørk. Havde vildt og hår, der var langt i nakken og panden, og han virkede slang og velproportioneret. Den runde hage stak energisk frem. Næsen var kraftig og bred. Også munden. Skægstubene var tætte og mørke. At jeg overhovedet studerede ham så indgående skyldtes tre omstændigheder. For det første forekom han mig usympatisk. For det andet havde han mørke briller. Ganske vist ikke så mørke som almindelige solbriller, men tilstrækkeligt mørke til, at man blot kunne tænke sig til øjnene bag dem. For det tredje bildte jeg mig ind, at jeg havde set ham før et eller andet sted. De tykke læber, det kraftige sorte hår, den energiske hage, de nervøse bevægelser. Jeg sad og blev rigtig irriteret over ikke at kunne placere ham. Servitrisen kom med den varme ret. Mine tænder tog fat på den syrlige, bløde anretning. Hvorfor gik han egentlig rundt med mørke briller sent om aftenen? Spurgte jeg mig selv irriteret. Hvor følsomme hans øjne end var, kunne de vel tåle det milde kunstige lys her. Men forresten, måske ikke. I hvert tilfælde kom det jo ikke mig ved, at fyren gik med mørke briller. Det måtte jo blive hans sag. Komisk. Her sad jeg og ødelagde appetitten af den mest latterlige grund. Og brillerne var bare et påskud. Det indrømmede jeg åbenlyst for mig selv. Jeg kunne ikke lide den fyr. Han virkede indbilsk og selvoptaget. Han talte i én køre, lavmælt og abrupt. Hun lyttede med et lille smil. Var hun interesseret? Morede det hende, eller drev hun gæk med ham? Jeg vidste det ikke. Hendes øjne var uudgrundelige. Hendes smil gådefuldt. Ærgerlig tog jeg en aftenavis op af lommen og kastede mig resolut over nyhederne. Da jeg så op for avisen, havde kvinden med Mona Lisa smilet rejst sig og var ved at sige farvel til sin kavaler. Det gådefulde lille smil spillede stadig om den røde mund. Da hun vendte sig om for at gå, mødtes vores